sin broder han kaller meg fattige synder som tror. Sang vi den første sangen her. Vi skal komme noe inn på nettopp det etter hvert. Jeg skal lese først en tekst fra Apostelgjerningene 7. Før det skal vi be sammen og be om din velsignelse der over dette møtet, Herre Jesus. At du ved din Hellige Ånd kunne gjeste oss gjennom ordet ditt. Nå inn i hjertet og samvittighet, du som vet hvor vi bor, kjenner oss helt inn i dypet av vårt hjerte. Herre, vi ber om dette lyset, ditt lys, over oss i kveld. Forbarm over meg som skal tale, at jeg kunne få stille meg bak, Herre Jesus, at du kunne få trå fram. Og for de som skal høre, Herre Jesus, du trenger stor nåde til begge dere. Amen. Den teksten står som sagt i Apostelgjerningene 7. Jeg leser fra det 17. verset der i Jesu navn. Ettersom nå tiden nærmet seg, og det løfte Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folk og ble tallrikt i Egypt. Inntil det sto frem en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for frem med list mot vårt folk. Han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de ikke skulle leve opp. På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud. I 3 måneder ble han fostret i sin fars hus. Men da de hadde satt ham ut, tok far og datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig ord og gjerning. Amen. Det er Stefanus, den første martyren, som taler her i disse versene. Det er altså hans forsvarstale da han ble stilt for det høye rådet. Og skulle bli dømt altså for det han forkynte da. Han legger frem for disse åndelige blinde rådsherrene hva deres egne skrifter faktisk vitner om. Men hva gangen er det i det når de har bestemt seg for hva som er rett? Og hva de vil ha bort? Så han ender altså livet sitt her på jord i et regn av stein, Stefanus. Men hør hva han vitner før han reiser herifra på denne forferdelige måten. Se, jeg ser himmelen åpne ut, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Det var altså en i himmelen som hadde reist seg for å ta imot ham. Og jeg tenker på det når jeg leser om dette her, hadde de troende i dag virkelig sett dette, da hadde det ikke vært så ettergivende som ofte er, å gi resultatet av åndelig blindhet en plass i menigheten. Ja, ofte lar det ta fullstendig over, altså. Fordi vi er så redde for lidelse, folk. Vi er så redde for å bli utsatt for noe. Og så gir vi etter. For vi vil gjerne ha det greit, ikke sant? Vi er så lidelsessky. Det var ikke Stefanus. Han var villig til å dø for sannheten. Men da han også skulle gjøre det, så så han altså Jesus stå der klart å ta imot ham. Det er ikke farlig å dø da, vet du. Nei. Det er ikke farlig å lide da, når altså Guds Hellige Ånd lider over deg med velsignelse, som det står. Når du lider på hans navns skyld. Det var altså en himmel som var klart å ta imot denne Stefanus. Denne teksten har lest nå, den er satt opp som såkalt episteltekst på romjulssøndagen, altså i dette kirkeårets tekster. Jeg la merke til det, forstår du, og bærer da overskriften Moses var full av kraft. Det er altså en titlen den bærer av denne teksten som er satt opp der. Og dette er så typisk altså for en åndelig blindhet, og er grunnen til at så mange mennesker går i trelldom iblant oss. De venter på kraft. De tenker at dersom de virkelig sto i et rett forhold til Gud, så måtte de jo ha mer kraft. Da var de jo ikke så elendige som de ofte føler seg hvis de virkelig sto i et rett forhold til ham. Det må være noe galt i deres gudslån. Og det er jo den gjengse forkynnelse i dag som er årsaken til dette misforholdet. At mennesker går omkring i menighetene og har altså den innstillingen. Og tror at det er sant. Min kraft fullendes i skrøpelighet, sier Herren. I skrøpelighet, merkte jeg det. I svakhet, i elendighet. Der fullendes Herrens kraft, sier ordet. Ja, det har jeg lest litt av henne. Men når Guds kraft kommer, da er jeg ikke mer skrøpelig. Jeg må vel oppleve denne kraften på en eller annen måte. Hør du? Det er ikke tale om din kraft. Det er tale om Guds kraft som virker gjennom den skrøpelige. Ja, men skal jeg fortsette å være skrøpelig da? Ja. Det er jo bare da Guds kraft kan fullendes. Dette er noen hemmelighet for de fleste midt i menigheten. Paulus han står frem, så roser han seg av sin skrøpelighet. For da kan Kristi kraft bo i meg, sier han. La oss høre hva Guds ord sier om det, så du ikke bare skal ha dette her fra en sånn luthersk forkynner, vet du. Jeg skal lese fra 2. Korinther 12:10, og da er det et lite ord på bare to bokstaver som merker en nøye i det apostelen forkynner her. Derfor er jeg mer tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, la du merke ordet, er. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Da er jeg sterk. Så lenge jeg skrøpelig. Dette lille ordet kom altså to ganger her. Både for å understreke at jeg er skrøpelig, når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det er ikke sånn at når jeg er skrøpelig, da blir jeg sterk. For da tar liksom Guds kraft bolig i meg, og så blir jeg plutselig veldig sterk. Da blir jeg sånn åndelig broiler, liksom. Full av kraft, da. Nei, så lenge jeg er skrøpelig, så liker Guds kraft. Det er når du er skrøpelig at du er sterk. Det stemmer jo dårlig med det meste av den åndelige du møter i dag, ikke sant? Kunne du se det, da kunne du senke skuldrene, skjønner du, og så kunne du bli fornøyd med den Gud som tar seg av den elendige, og bruker det som ingenting er. For det er det han gjør. I stedet så går du henne omkring opplevelsen av at Gud aldri er fornøyd med deg, for du er jo ikke sterk, og du har jo ikke noen kraft, og det er jo så lite med deg. Hør du, det er du som skal bli fornøyd med ham. Og jeg gjentar, den Gud som tar seg av den elendige og bruker det som ingenting er. Det skal du og jeg bli fornøyd med. Det skal du og jeg bli glad for. At Gud er slik. Det er han som skal gjøre gjerningen, skjønner du. Det er han som skal virke med kraft. Og så skal du også bare få lov til å være et sånt rør for dette her. Så lenge du er skrøpelig. Så lenge du er avhengig av ham, altså. Ja. Det er en underlig historie. Denne historien om Moses. Liksom alle historiene som om den Gud utvalgte og brukte. Det er underlige historier. Det har du sikkert vært merket det. Det stemmer dårlig, disse tanker de gjør oss om hvordan det skal være, ikke sant? Det de tydeligvis ikke har sett, de som har satt denne overskriften Moses var full av kraft, det var at han måtte miste alt dette han hadde tilegnet seg i Egypt. Før Gud kunne bruke ham. Den visdommen måtte bort. Den kraften om du vil, den måtte bort. Og så kunne Gud bruke ham. Sendte han 40 år ut til å gjete småfjell til svigerfar sin Jetro. Der gikk Moses altså. Han som hadde vokst over hoff i Egypt, gikk han som en sånn gjeter ut i marka der og gjette etter småfjell i 40 år. Og da var han blitt en gammel mann. Da kom Herren til ham og kalte ham til den gjerningen han skulle gjøre. Han skulle bruke ham til. Du kjenner den historien. Abraham, altså i utgangspunktet en åndelig blind avgudstyrke fra Ur i Kaldea, en hedning, som dyrket avguder. Han, altså da han hadde nådd en alder, hans lege med beskrivelse som utlevd, og Saras morsliv var utdøpt, da skulle de bli foreldre til løftesønn. Ikke før. Da snakker om å være skrøpelig. Når du 90 år og skal føde en sønn. Det ikke naturlig. Da må Gud gripe inn, ikke sant? Og da det ganske klart at det som blir født av Gud, ikke av mennesker. Jakob bedrageren, han fikk navnet Israel, han fikk også æresnavnet Israel. Det profeten Samuel, født av en kvinne som egentlig ikke kunne få barn, Hanna. Og sånn kunne vi fortsette hele veien. Du, det er altså ikke din skrøpelighet du står redd for den er altså ikke i veien for Gud på noen måte. Det du skulle være redd for, det er å bli rik, åndelig rik i noe annet enn Gud selv. Han bruker deg nettopp i din skrøpelighet, forstår du. Og hør du, bare så lenge du er skrøpelig. Det vil si bare så lenge du ser sant på deg selv. Hvis Jesus forlot oss i kveld, hva er det som sitter igjen her på bedehuset da? Ja, du vet svaret. Det i han, du og jeg har alt. Det i han. Det vel det siste som så vanskelig, ikke sant? Bare så lenge du er skrøpelig, for det må vel bli bedre med meg etter hvert, må du ikke det? Så jeg kan registrere det altså, at her har det sannelig skjedd en forbedring. Det går atskillig bedre med meg nå enn det gjorde før. Jeg må kunne registrere det etter hvert. Ja, det vår naturlige tanke, men nei, Paulus, han forblir skrøpelig seg selv livet ut. Derfor kunne Gud også bruke ham som han gjorde og gjøre ham til den største misjonær som har trådt på denne jorden. Og en som enda fører mennesker til frelse ved sin forkynnelse. I dag. Ja. Paulus ble aldri en slik en som han hadde vært før han møtte Jesus. Da han var stor i seg selv. Da han vokste opp til å bli en åndelig leder, en fariser som virkelig hadde grei på dette her. Og kunne det. En som var uten lyte etter loven, som han sier. En som ikke kunne utsette noe som helst på. Da var han en stor mann. Nå var Paulus blitt akkurat det som navnet hans betyr, som Jesus sa ham. Liten. Da var han stor. Da var han den største vi vet om. Da kristne som har vært på jord, bortsett fra Herren selv. Fordi han var liten i egne øyne. Det sto frem en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for frem med list mot vårt folk, han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn slik at de ikke skulle leve opp. Du kan godt si at abort ble innført i Egypt. Det kan vi si selv om disse ble avlivet først etter fødsels, altså. Det var noen som var uønsket. Det er svært. Det er en forferdelig situasjon jeg kom til som folk. Et barn er uønsket og blir tatt liv av. Så flyter den fristaden skjønne, frelserens under og sår. For dommen kommer over Norge, det kan du være helt viss på, altså. Om det ikke skjer noe gjennomgripende i Norge, så kommer dommen til å komme over oss. Og den kommer til å bli tung. Det kan du være helt viss på. Jeg sier ikke det fordi at jeg tror at jeg er noen slags profet, men ellers så var ikke Gud den Gud vi leser om i skriften. talt til oss klart om hvordan det går når vi velger denne veien bort fra ham. Men altså, fly til en fristad og skjønne frelserens under og sår. Han holder altså enda en nådedør åpen for oss. En dør han åpnet ved å gi sitt eget blod til å bygge løsepenge. Spyde det gjennom bordet hans hjerte. Vår synd, altså Guds hjerte, vår synd har gjennombordet Guds hjerte. Men i stedet for at dette nedkalte en umiddelbar dom over oss, så ble nettopp det en dør som synder kunne gå gjennom inn i himmel og salighet. Det en Gud du og jeg har med å gjøre. Tenk på deg. Vi snakker om nåden, og vi forstår ikke det ordet. Det er noe veldig når Gud ser nåde. Da ser han jo bort ifra alt som kunne dømme deg. Alt som kunne nedkalle noe som helst vondt over deg. Bare velsignelse. Da er du gjenstand for nåde. Det er også den Guds skriften vitner om for oss. Men det er bare én nådedør. Det er den du ser på Golgata, der hvor Guds sønn, Guds lam, soner alle dine synder en gang for alle. Det er nådedøra. Det er døra inn i himmelen du ser når du kaster et blikk på det korset. Og det er også den døra Herren kom ut til oss gjennom. Der møter han oss. Ja. Det er hvor lammet dør. På mine og dine synder. Det er den døra Gud har åpnet, både for seg selv, ut til oss, og for oss inn til ham. Det er møtestedet, altså. Men det er også det eneste møtestedet mellom Gud og mennesket. Alle andre steder så vil vi gå tapt om vi møter Gud. Noe annet sted. At jeg har blitt så kristelig, for eksempel. Jeg har blitt så åndelig. Jeg var kristelig i 50 år. Du går tapt hvis du møter Gud på det. Jeg har vært misjonær i Etiopia, eller på Grønland, og se på mine slitte hender. Hele livet mitt har vært på misjonsmarka. Du går tapt hvis du møter Gud med noe sånt. Eneste hender som berger deg inn i himmel og salighet er liksom en nabla til korsets tre. Fordi du synder. Og hvor salig får stanse på dette at det er nåden som er den åpne dør til himmelen. Jeg spurte det her i går, jeg spør det gjerne igjen. Hvem er det som trenger nåde? Det er jo forbrytere. Det er jo ikke de som har fått til noe som trenger nåde. Tenk om det skulle kreves noe av oss. Vi som ikke kan komme opp med noe annet enn det som er smittet av synd, da var vi alle tapt. De talte så mye om det før å skjelne mellom lov og evangelium. Ja. Loven, for å si det veldig enkelt, det er den som krever noe av deg. Olav Alm Senstad sier på denne måten om at loven har alltid det med seg at den sier du må bli annerledes. Loven sier alltid det, du må bli annerledes. Det er aldri bra nok som du er, du må bli bedre. Og dette og hjelp må forbedres og så videre i hele veien, altså. Så må du bli annerledes enn du er akkurat nå. Men evangeliet, hva sier det? Det taler ikke om deg i det hele tatt. Det sier at Gud er fornøyd med sønnen. Og det er han i ditt sted. Så må du se om han er fullkommen da. Og hvis han er fullkommen, ja, da er Gud også. Ser du det? Han sonet all verdens misgjerning. Ja, da må jo din være med deg også, ikke sant? Møtte det? Ja. På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud, stod det her. Han var fager for Gud. Tror du det var et vakkert barn? Eller kanskje han var født uten synd? Eller i alle fall med mindre synd enn hos andre? Og det derfor er han så farlig for Gud? Nei. fordi han var utvalgt av Gud. Som jeg allerede har sagt, det menneske som er utvalgt av Gud, det menneske Gud ser til i nåde, det menneske er uten lyte for Gud. Det er det samme du leser om der englen kommer til Maria med budskap om at du skal føde Guds sønn. Hør hva som da ble sagt, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Funnet nåde, altså Gud har valgt å se nåde. Og han har også valgt å se nåde til deg, sier ordet. Ikke fordi du er så sterk eller full av kraft eller from og god og snill og virksom og så videre. Nei, for Jesus skyld. Alene. Ikke fordi du har vokst og vært så kristen og blitt så helliggjort og alt dette. Nei, for Jesus skyld. Paulus han sier enda så sterkt, mitt kjære venn, at om du så kommer inn den siste dagen og står for Gud, og hele ditt verk brenner opp, hva sier han da? Da går du fortapt. Nei. Men selv skal du bli frelst, dog som gjennom min. For du satte tross alt din lite Jesus, du hadde ditt håp til ham og likevel. Så selv den kristen det går aller dårligst for, han blir jo frelst. For Jesus skyld, forstår du. Fare for oss er at vi begynner å regne med noe annet enn det. Da går det tatt. Hør et sitat fra en engelsk forkynner som levde for noen tid tilbake. Vi skulle ha sett veldig klart at vi ikke engang regner med vår bekjennelse, sier han. Selv ikke vår bekjennelse av Herren Jesus Kristus. Det er ikke min bekjennelse som frelser meg. Det er ikke min tro som frelser meg. Hvis jeg sier det, da vender jeg min bekjennelse og min tro om til gjerninger. Jeg tar det til inntekt for meg selv, og det må jeg ikke gjøre, sier han. Ja, hva er det så som frelser meg da? Det er Jesus og han alene. Det er han du tror på. Han var din frelser, skjønner du, før du trodde. Han har vært utgått fra evighet og før verdens grunn og belagt til å være din frelser. Og da han utåndet deg på korset der på Golgata, så fullførte han din frelse. Og så har Gud også i nåde latt deg få se det. Så du har fått del i den også. Det er han som er din frelser. Det skjærer lykke til deg. Det levner oss ingen ære, ingen annen ære enn den han gir oss i sin nåde. Nei, Moses selv hadde ingen kraft som kunne føre ham, om så var et skritt på den vei Gud skulle lede ham. Det var Guds kraft som var virksom, og ikke til tross for Moses' skrøpelighet, men nettopp på grunn av den. Det skal vi merke oss. Vi sier gjerne, og det har sagt det mange av meg selv, at Gud gjorde sin gjerning til tross for Abrahams utlevde legeme og Saras utlevde mors liv. Og det er på sett og vis sant nok det. Det er rett det. Og vi sier gjerne for at du ikke skal få kvile og bli svakhet, ikke sant? Når du ser at Gud gjorde det. Men sannheten er jo den at det var nettopp dette som var grunnen, eller forutsetningen, for at Gud kunne få gjøre sin gjerning. At det ikke lenger var mulig for mennesker å stå i veien for ham, rett og slett. Vi må be om åndelig lysfolk, at de må få se som han ser. For i dag kan kristenfolket føre oss snart hvor som helst, altså i mangel på kunnskap og lys i ordet. Det er utrolig hva som blir forkynt mange steder, altså. Og folk svelger det, rått. Vi har ingen kunnskap i ordet. Så kan djevelen føre det akkurat hvor han vil. Og derfor så får også en tekst om dette her, denne overskriften i kirkeårets tekster. Moses var full av kraft. Ja. Nei, Moses gikk i Guds kraft. Så skrøpelig som han var. Men det vi var inne på nå, det også med og vittner om sannhetsbehalten I kristendommen. For hvem med sine fulle fem vil ha funnet opp en religion som ikke levner noe menneske I noen ære? Og frater oss alle, og til og med bidrar det aller minste til vår egen frelse. Jeg vil ha funnet på noe sånt. Hvis han ønsker en stor tilleggerskare, blir han aldri tenkt ut på sånt. Hvor mennesket settes fullstendig til side, og ikke blir regnet med. Ser du det? Det av Gud, det vi forkynner, skjønner du. Det av Gud, det vi leser I denne boka. For han ikke ute etter å bli populær. Han ute etter å bli trodd. For han forkynner sannheten. Det vi som ønsker å bli populære. Forkynner og alle andre, og du vil kunne bli noe populære. Ja, det liker vi godt, dessverre. Men Gud ikke ute etter det. Jeg forkynner sannheten, sier han. Så står vi overfor det. Den som vil ha tilleggere, og vil ha skyld dette her, som denne boka forkynner, det viser også at jeg av Gud, det ved å vise sammen med mange andre ting. Ja, Herre Jesus, takk at det sant, du utvalgte at det som ingenting for å gjøre det til skammen som nå. Sånn det også I denne stund som vi sitter her. Og skal vi få lov til å glede oss I denne fremsen akkurat sånn som vi nå. Uten noen forbedring av god slag. Du har sett I nåde til oss. Og det det som selve saligheten. Det priser vi takker deg for. Det den fullkomne frelse I din sønn Jesus Kristus.